Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την Κολομβία. Η Κολομβία είναι μια χώρα όχι ιδιαίτερα άγνωστη, ωστόσο όχι ιδιαίτερα και γνωστή. Είναι σε μια περιοχή η οποία είναι επίκαιρη στη Λατινική Αμερική και μπορούμε να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά της είναι λίγο διαφορετικά, μάλλον κάπως διαφορετικά έως σημαντικά από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, οι οποίες εμπολείς έχουν δρομολογήσει ένα δικό τους δρόμο. Η Κολομβία μάλλον δεν το έχει κάνει αυτό. Στη σημερινή κουβέντα το θέμα θα διαπραγματευτεί η Κατερίνα.
Καλησπέρα.
Γεια σου Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μέλος της ομάδας. Από παλιά ασχολείται με την Κολομβία, με τη Λατινική Αμερική γενικότερα, δεκαετίες έτσι.
Ναι.
Αλλά και πρόσφατα.
Πρόσφατα πήγα ένα σύντομο ταξίδι στην. Βρέθηκα δηλαδή για λίγες μέρες στην Κολομβία και αυτό είναι και η αφορμή αυτής της παρουσίας μου εδώ και της εκπομπής. Μιας και ένα ταξίδι πάντα είναι αφορμή να διαβάσεις, να μάθεις, να σκύψεις λίγο πάνω από τη χώρα και οπωσδήποτε για τη δική μας αντίληψη και πάνω από τα κινήματα.
Βεβαίως. Και να πούμε ότι είχες πάει στο Περού, στο Εκουαδόρ, είχε εκλογές. Τα είχαμε πει τότε και με τις εκλογές. Και πλέον επανέρχεσαι και με την Κολομβία να μας μιλήσει σήμερα. Λοιπόν, Κατερίνα, όπως είπαμε, η Κολομβία, παρότι είναι γνωστή σαν χώρα, σαν όνομα, η ανάλυση της, του κοινωνικού σχηματισμού των ιδιαιτεροτήτων, των πολιτικών της ιδιαιτεροτήτων, όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
Είναι πολύ λίγο γνωστά.
Ναι.
Πολύ λίγο γνωστά. Γενικά, μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει ένα φίλτρο. Ας πούμε, πολύ λίγα πράγματα φτάνουν μέχρι εμάς σήμερα. Η Κολομβία, αν την ξέρουμε, την ξέρουμε για δύο πράγματα. Ένα είναι τα αντάρτικα και ένα δεύτερο είναι η κοκαίνη.
Ναι, ναι.
Και η ιστορία όλη με τον Εσκομπάρ κτλ. Η Κολομβία όμως δεν είναι μόνο κοκαίνη και αντάρτικα, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Καταρχήν να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη.
Καταπράσινη, έτσι.
Πέρα από το καταπράσινη έχει απ' όλα. Δηλαδή εκεί καταλήγει η οροσειρά των Άνδεων που φτάνει μέχρι τη μυθική πόλη Καρθαγένη, ας πούμε. Έχει κομμάτι της Αμαζονίας, όχι το Αμαζόνιο αλλά της Αμαζονίας. Έχει παραλίες στον Ειρηνικό αλλά και στον Ατλαντικό. Είναι η μόνη χώρα που έχει παραλίες γιατί βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της Νότιας Αμερικής. Και βέβαια είναι γύρω-γύρω, όπως είπες, μαζί με την Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, το Περού και το Εκουαδόρ. Το πες και πριν ότι είναι λιγάκι διαφορετική. Η Κολομβία από πολλούς ονομάζεται το Ισραήλ της Λατινικής Αμερικής. Και ίσως δεν έχουν άδικο αυτοί που την ορίζουν έτσι, γιατί πραγματικά είναι το πόδι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λατινική Αμερική, που ξέροντας ίσως λίγο περισσότερα πράγματα για την πολιτική κατάσταση και για τα κινήματα στη Βενεζουέλα ή στο Εκουαδόρ ή στη Βραζιλία και αυτές τις αλλαγές έτσι όπως γίνονται, καταλαβαίνουμε πολύ, πολύ έτσι, έχει ιδιαίτερο βάρος ο ρόλος που παίζει η Κολομβία. Να πάμε και να πούμε μερικά στοιχεία.
Πες μερικά στοιχεία για να φτάσουμε διαλεκτικά.
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Δηλαδή, να μην δίνω νούμερα, η έκτασή της είναι όσο Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία μαζί. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Και με πληθυσμό 46 εκατομμύρια. Πάλι πολλοίς κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο πληθυσμός, και θα μιλώντας αργότερα λιγάκι και για την ιστορία της και για τα κινήματά της και για το τι έχει συμβεί εκεί στην πορεία, είναι από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές, αν σκεφτούμε και πού βρίσκεται. Το 75% του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Είναι μια χώρα πλούσια που έχει πετρέλαια, όχι σαν τη Βενεζουέλα, αλλά έχει πολύ πετρέλαιο και πάρα πολλά κοιτάσματα δεν είναι ακόμη, δεν έχουν αξιοποιηθεί, ναι. Έχει χρυσό και θα μιλήσουμε πάλι και για το χρυσό τώρα που έχουν βρει και αυτά τα λίγα πράγματα εδώ σε εμάς. Αλλά και είναι και η δεύτερη χώρα σε παγκόσμια σε παραγωγή καφέ. Και μάλιστα είναι η πρώτη χώρα σε ποιότητα καφέ. Εκτός όμως από αυτά, είναι και η δεύτερη χώρα μετά το Σουδάν σε εκτοπίσεις πληθυσμών. Γι' αυτό βρίσκονται, αυτό που είπα πριν, το 75% μέσα στις ή γύρω, σε παραγκουπόλεις δηλαδή, σε άθλιες παραγκουπόλεις, γύρω από όλες τις μεγάλες πόλεις. Και αυτό έχει γίνει με ένα πάρα πολύ άγριο τρόπο. Θα φανεί λίγο και από την ιστορία, και σε βαθμό που αυτό δεν το λένε διάφοροι κινηματικοί, αλλά η Παγκόσμια Τράπεζα, ότι αυτές οι εκτοπίσεις πληθυσμών αγγίζουν τα όρια αγροτικής αντιμεταρρύθμισης, και η γη που άφησαν πίσω τους οι εκτοπισμένοι έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτό που αναδιαναμήθηκε τα 40 προηγούμενα χρόνια.
Πολύ εντυπωσιακά στοιχεία. Μιλώντας πριν, είχες πει ότι έχεις εντυπωσιακά στοιχεία. Αυτά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά.
Ναι, και υπάρχουν και πολλά. Και υπάρχουν και πολλά άλλα. Να πάμε στο να δούμε, για να δώσουμε έτσι. Εμένα μου αρέσει να δώσουμε κάποια γενικά στοιχεία του πληθυσμού. Να δούμε αυτός ο πληθυσμός των 47 εκατομμυρίων τι είναι. Η πλειοψηφία τους είναι μηγάδες. Δηλαδή έχουμε ένα 58% που είναι μηγάδες από λευκούς και ιθαγενείς. Είναι ένα 14% μηγάδες που είναι από λευκούς με μαύρους. Και είναι άλλο ένα 3% που είναι μαύροι με ιθαγενείς. Δηλαδή είναι ένα φοβερό, η συντριπτική πλειοψηφία των λαών της Κολομβίας είναι μηγάδες. Υπάρχει μόνο 1% καθαρή ηθαγενής. Αυτό είναι και μια ένδειξη του τι φωτιά και τσεκούρι έπεσε όταν φτάσανε οι Ισπανοί εκεί. Και είναι και ένα 3%, ένα 4 μάλλον της 100, που είναι μαύροι, τους οποίους φέρανε στην Καρθαγένη. Η Καρθαγένη ήταν το πιο σημαντικό λιμάνι εμπορίας σκλάβων στη Νότια Αμερική. Όταν αρχίσανε να έχουν εξοντώσει τους ηθαγενείς και τους χρειαζόντουσαν και άλλα χέρια, κυρίως για τα ορυχεία αλλά και για τις φυτείες. Αυτά έτσι σαν γενικές πληροφορίες.
Σαν γενικές. Οπότε να πάμε στο πρώτο τραγούδι. Κατερίνα, μιλώντας πριν, μου είπες ότι η Κολομβία με την Κούβα διεκδικεί την πατρότητα της σάλσα, ενός υπέροχου χώρου μεταξύ.
Ναι, αυτό αξίζει τον κόπο να το πούμε, ότι η Κολομβία πέρα από τη σάλσα έχει και πάρα πολύ ωραία μουσική. Και δεν έχει μόνο ωραία μουσική, έχει και γνωστούς ζωγράφους, ο Μποτέρο είναι ένας από αυτούς.
Ναι.
Έχει φοβερή λογοτεχνία, το Μαρκές ας πούμε να αναφέρουμε, αλλά και πάρα πολλούς άλλους, και έχει και φοβερό κινηματογράφο βέβαια, επειδή σήμερα όλοι ασχολείσαι και με τον κινηματογράφο. Υπάρχουν πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα κολομβιάνικα έργα στον κινηματογράφο.
Μάλιστα, λοιπόν,
πάμε στην πρώτη σάλτσα.
Θα ακούσουμε την πρώτη σάλτσα για να δούμε τελικά αν είναι κουβανική παρακαταθήκη ή κολομβιανική. Λοιπόν, ακούμε σάλτσα κολομβιάνα. Ακούσαμε λοιπόν μια κολομβιάνικη σάλσα.
Λοιπόν, που Καθήνα... να πούμε ότι οι Κολομβιάνοι και ιδιαίτερα αυτοί του Κάλι, γιατί αυτή η σάλτσα είναι στο Κάλι, στην πόλη που δεν είχε μόνο τα καρτέλ, έχει όπως ακούσαμε και μουσική, ισχυρίζονται ότι αυτοί έχουν κάνει τη σάλτσα και όχι οι Κουβανοί. Η αλήθεια είναι ότι η σάλτσα προέρχεται από άφρο... Από τους σκλάβους που ήρθαν όπως ήρθαν και στην Κούβα, έτσι είχαν πάει και στην Κολομβία όπως είπα πριν, και από αυτούς έχει κατά βάση προέλθει και η ήχη αυτή της σάλτσα.
Η πανέμορφη ήχη, και αν δει κάποιος και τα βίντεο που έτυχε να τα δω, είναι υπέροχα. Λοιπόν Κατερίνα, ας αφήσουμε τώρα αυτά. Ας πάμε τώρα στο σκληρό έτσι, πυρήνα κάθε κοινωνικού σχηματισμού. Πάμε λοιπόν στην οικονομία. Για πες μας για την οικονομία.
Λοιπόν, η Κολομβία είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα. Εκτός από αυτά που είπα, και δεν είναι τυχαίο ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να την έχουν στο χέρι, και ενδιαφέρονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες να την έχουν στο χέρι. Έχει ένα ΕΠ που είναι 472 δισεκατομμύρια, το οποίο πρέπει να πούμε ότι πέρσι είχε αύξηση 5,9. Ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,4. Η ανεργία της είναι στο 11%, αλλά εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι το 90% των εργαζόμενων είναι επισφαλώς εργαζόμενοι, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός εκεί έχει θερήσει. Κρατάει χαμηλά τον πληθωρισμό, σε ένα 3,4 ήταν στην περσινή χρονιά, ενώ έχει και μια πολύ μεγάλη εισρωή άμεσα ξένων επενδύσεων.
Από Ηνωμένες Πολιτείες.
Από Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια σειρά εταιρείες, ξεκινώντας από παλιά καφέ, μπανάνα, αλλά τώρα όλες οι εταιρείες πετρελαίων βρίσκονται εκεί. Να πούμε ότι η Κολομβία έχει πάρει βοήθεια από το ΔΝΤ, αλλά είναι η πρώτη και η μοναδική χώρα που έλαβε μια ανοιχτή πίστοση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, τι εννοώ ανοιχτή πίστοση? Χωρίς να εφαρμόσει ή να επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα δημοσιονομικά μέτρα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς εφαρμόζονται εδώ ή πώς εφαρμόζονται σε μια σειρά άλλες χώρες. Έχει πάρει πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά τα παίρνει ανοιχτά, έτσι. Η παρατήρηση του Διεθνούς...
Τι είναι, δανεικά και γύριστα, εννοείς.
Τα παίρνει ανοιχτά χωρίς να τις επιβάλλουν κανέναν όρο. Έτσι κι αλλιώς, ο νεοφιλελευθερισμός από παλιότερα είναι εγκατεστημένος πολύ γερά και με ταμπούνια εκεί. Άρα δεν χρειάζεται να επιβάλλουν... Δεν ξέρω αν πηγαίνει ή δεν πηγαίνει περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό είναι και πολιτικοί λόγοι που το κάνουν, ακριβώς για να έχουν την Κολομβία σε αυτό που είπα και από την αρχή, το Ισραήλ της Λατινικής Αμερικής. Γιατί αυτό είναι και σε πακέτα που έχουν σχέση με στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Η παρατήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι από τη μια μεριά επαινεί την Κολομβία για τον έλεγχο του πληθωρισμού και το κράτημα χαμηλά του δημοσιονομικού ελλείμματος. Από την άλλη μεριά παρατηρεί ότι όλο και περισσότερο εξαρτά την οικονομία από το πετρέλαιο και τα ορυχεία. Και αυτό είναι ανησυχητικό σε διάφορες χώρες, το πώς μπορείς να κρατηθείς μόνο με τα πετρέλαια και να μην κοιτάξεις να αναπτύξεις και λοιπούς τομείς της οικονομίας σου. Λοιπόν... αυτά λίγα πράγματα σε σχέση με τα οικονομικά, για να έχουμε μια εικόνα στο ότι πέρα από γεωπολιτικούς λόγους που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και όλο το διεθνές κεφάλαιο την Κολομβία να την έχουν στο χέρι, πέρα από τους γεωπολιτικούς λόγους λοιπόν, υπάρχουν και άμεση οικονομικοί λόγοι που τους ενδιαφέρει αυτό. Αυτά σε σχέση με την οικονομία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να περάσουμε τώρα, μια και αυτό που είναι πιο γνωστό για την Κολομβία είναι από τη μία μεριά τα Αντάρτικα και οι συνομολίες που σήμερα γίνονται.
Θα αναφερθούμε
μετά σε αυτό. Και από την άλλη μεριά βέβαια και η ιστορία με τα καρτέλ και με την... την κοκαίνη, την καλλιέργεια κόκας και τα λοιπά. Εγώ πριν να φτάσω σε αυτά, ή για να φτάσω μάλλον πιο σωστά σε αυτό, θα ήθελα να πιάσω λίγο το νήμα από πιο παλιά.
Ναι.
Εννοώ να πιάσουμε λιγάκι και την ιστορία της Κολομβίας, η οποία είναι αρκετά μακριά. Είχε πολιτισμούς, ηθαγενείς πολιτισμούς, πως είναι η Μουίσκα, η Καλίμα, η Ναρίνιο, οι οποίοι ήταν πολύ αναπτυγμένοι και πριν την έλευση. Μπορεί να μην ήταν τόσο αναπτυγμένοι όσο η Ίνκας παρακάτω ή η Μάγιας παραπάνω, αλλά η Μουίσκα, ας πούμε, είχαν μεγάλη ανάπτυξη πριν να φτάσουν οι ηθαγενείς εκεί. Αυτό φαίνεται και τώρα. Επισκεφτήκαμε, παραδείγματος χάρη, έναν απίστευτο τόπο και από φυσικής ομορφιάς, αλλά και από ευρήματα. Στην Κολομβία βρίσκεται μια περιοχή που λέγεται Σαν Αγκουστίν, και όπου εκεί έχουν, θεωρείται μετά το, από πολλούς αρχαιολόγους, μετά το Μάτσου Πίτσου, ο επόμενος σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λατινικής Αμερικής. Εκεί έχουν βρεθεί 800, νούμερο 800, μεγάλα αγάλματα, που είναι προκολομβιανά. Αυτή η περιοχή πρέπει να θεωρείται ιερή, και αυτά όλα είναι ταφικά ευρήματα. Αυτή η περιοχή του Σαν Αγκουστίν, που λέγεται Σαν Αγκουστίν από αυτούς που ήρθαν εκ των υστέρων, όπως επίσης και άλλη μια περιοχή στο βορρά της Κολομβίας, που λέγεται Σιουδάδ Περδίδα, σημαίνει χαμένη πόλη, και που υπάρχουν επίσης μια πραγματικά χαμένη πόλη είναι, υπάρχουν φοβερά μνημεία. Αυτοί οι πολιτισμοί, αυτούς τους πολιτισμούς δεν τους συνάντησαν οι Ισπανοί όταν φτάσανε. Ήτανε πολιτισμοί που είχαν εξαφανιστεί πολύ καιρό πριν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έρχεται από πολύ μακριά η ιστορία. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε γνωστά πράγματα, ότι έφτασαν οι Ισπανοί. Να πούμε με αυτή την αφορμή όμως ότι η Κολομβία φέρει το όνομα του Κολόμβου. Κανονικά όλη η Αμερική έπρεπε να λεγόταν Κολομβία αν έπαιρνε το όνομα αυτού που την ανακάλυψε. Ο Κολόμβος βέβαια δεν έφτασε στην Κολομβία ποτέ. Φτάσανε κάποιοι συνεργάτες του και οι επίγονοι. Και βέβαια από τη στιγμή που φτάσανε εκεί, ανακαλύψαν και το χρυσό. Θα μπορούσαμε να πούμε κάποιες ιστορίες, αλλά για το χρυσό, ας πούμε,
να το βάλουμε σε κινηματική βάση το
να
χρυσό,
το βάλουμε, σε ιστορική, να το βάλουμε σε ιστορική. Σε ποια άποψη? Ήτανε το Ελντοράδο η Κολομβία. Και το Ελντοράδο, που είναι τώρα η εταιρεία που βρίσκεται στις Σκουριές, να μην το ξεχνάμε, η καναδέζικη εταιρεία, ήταν η περιοχή της Μπογκοτά. Γιατί εκεί υπάρχει μια λίμνη στα βόρεια της Μπογκοτά, όπου εκεί κάνανε προσφορές ένας με χρυσόσκονη, ο αρχηγός των Ιθαγενών, έκανε προσφορές χρυσών αναθημάτων στη λίμνη. Αυτά είδανε οι Ισπανοί που ήρθανε, και έτσι ξεκίνησε και όλη η ιστορία με τα ορυχεία και με το ότι ονομάσανε Ελντοράδο την Κολομβία και πλακώσανε όλοι εκεί για τα ορυχεία.
Ελντοράδο τι θα πει, το πέρασμα, τι είναι αυτό?
Όχι, Ελντοράδο είναι ο χρυσαφένιος.
Ο
χρυσαφένιος. Λοιπόν, δεν θα σταθώ καθόλου στο ότι πρέπει να το περάσουμε λίγο γρήγορα για να πούμε και τι γίνεται σήμερα. Στο ότι στην Κολομβία, η Κολομβία μαζί με τη Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ αλλά και τον Παναμά ήταν οι χώρες που έφτιαξε τη Μεγάλη Κολομβία, ο Μπολίβαρ. Και κερδίσαν την αναξαρτησία τους το 1819, ναι. Αλλά το 1830 χωρίστηκαν. Στην Μπογκοτά υπάρχει και το σπίτι του Μπολίβαρ, γιατί ο Μπολίβαρ έζησε 15 ετία στην Κολομβία, και αυτό επίσης δεν είναι πολύ γνωστό. Σε αυτό το ιστορικό πέρασμα να πω κάτι που νομίζω ότι έχει σημασία. Όταν χωριστήκαν αυτές οι χώρες, ενώ Εκουαδόρ, Βενεζουέλα, Κολομβία, ο Παναμάς ήταν κομμάτι και είναι κομμάτι της Κολομβίας. Αν χωρίστηκε, χωρίστηκε πολύ βία το 1903 με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τη θέλανε σαν προτεκτοράτο για να ξεκινήσουν τα σχέδια για τη διόρυγα του Παναμά, που τα ξεκινήσανε και άνοιξε το 1910. Ας αφήσουμε όμως αυτά και ας έρθουμε στην πιο σύγχρονη ιστορία.
Ναι, κάτσε, πρώτα θα βάλουμε ένα δεύτερο
τραγούδι. Να βάλεις ένα δεύτερο τραγούδι.
Αυτή τη φορά θα πάμε σε πιο στο έντεχνο κολομβιάνικο, όχι στο λαϊκό, ποιοτικό λαϊκό. Θα πάμε στο καθαρό έντεχνο. Λαρόντα και Μάρτα Γκομές, μια υπέροχη ethnic τραγουδίστρια. Ακούσαμε την υπέροχη Μάρτα Γκομές, μια υπέροχη κολομβιανή έθνη τραγουδίστρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencia από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Αυτή και όλες τις άλλες εκπομπές μας κλείνουμε περίπου 2 χρόνια σε αυτό το ράδιο, το οποίο βεβαίως ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία. Μπορείτε να τις βρείτε είτε στον ειδικό χώρο που, στο Radio Bubble στο site του, είτε στο blog το δικό μας, Resistences 2005 blogspot.com. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο Twitter στο Resist Athens και στο Facebook στο Resistencias, στο λογαριασμό Resistencias. Λοιπόν, Κατερίνα, να συνεχίσουμε. Είπαμε ιστορία, ας πάμε τώρα στο σήμερα.
Ας πάμε στο σήμερα. Σήμερα αυτό που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Κολομβίας είναι και οι διαπραγματεύσεις με τις FARC, που είναι ένα από τα δύο μεγάλα αντάρτικα που υπάρχουν στην Κολομβία, το άλλο είναι το ΕΛΕΝΕ, και είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι ένα από τα δύο χαρακτηριστικά, όπως είπα πριν, εκτός από τα καρτέλ και την κοκαίνη, η ιστορία με τα αντάρτικα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Είναι η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική που εξακολουθεί να έχει κάποια αντάρτικα, τα οποία έχουν κρατήσει περίπου, όχι περίπου, 50 χρόνια.
50 χρόνια και τα δύο, το ΦΑΡΚ είναι 50 και το ΕΛΕΝΕ.
Και το ΕΛΕΝΕ είναι ένα χρόνο λιγότερο. Να πούμε πώς δημιουργηθήκανε και γιατί δημιουργηθήκανε. Γιατί δεν προκύψανε εκ του μηδενός. Το Εκουαδόρ, ας πούμε, δίπλα δεν έχει αντάρτικα, δεν είχε ποτέ, ας πούμε. Δεν είναι ότι είναι πιο λιγότερο κινηματική. Άλλοι λαοί ή επιλέγουν. Πώς τη λένε, η ιστορία της Κολομβίας έχει πολύ έντονη βία, γιατί δημιουργηθήκανε από τότε που φύγανε οι Ισπανοί δύο μεγάλα κόμματα, οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί. Αυτοί είχαν πολύ σκληρές μάχες μεταξύ τους. Και το 1948 δολοφονείται ο Χόρχε Ελιέσερ Γκαϊτάν, ο οποίος ήταν ένας πολύ προοδευτικός ηγέτης των φιλελεύθερων. Ξεσπάνε ανοιχτές αιματηρές συγκρούσεις και γίνεται μια εξέγερση το 1948, στο πλευρό των οποίων των φιλελεύθερων τάχτηκαν και όλοι οι αριστεροί. Γίνονται ιδιαίτερα σκληρές μάχες με πάρα πολλούς νεκρούς στην Μπογκοτά κυρίως, και αυτό είναι το λεγόμενο Μπογκοτάσο. Από εκεί ξεκινάει και μια ιστορία της ένοπλης αντίστασης, γιατί οι φιλελεύθεροι τους κυνηγάνε πάρα πολύ άσχημα, φεύγουν και φτιάχνουν διάφορες συμμορίες. Λέω συμμορίες γιατί επειδή ακριβώς δεν είχαν και πολύ πολιτική
κουλτούρα
ένοπλου, εξελιχθήκανε σε συμμορίες. Αυτό δεν συνέβη με τους αριστερούς που ακολουθήσανε και φύγαν κι αυτοί. Γιατί οι φιλελεύθεροι με τους συντηρητικούς τα βρίσκουν. Και τα βρίσκουν με έναν καταπληκτικό τρόπο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό πουθενά. Περνάνε ότι θα εναλλασσόμαστε στην εξουσία. Κάθε 4 χρόνια. Θα γίνεται εκλογές και μία φορά θα βγαίνουν οι συντηρητικοί. Την επόμενη φορά θα βγαίνουν οι φιλελεύθεροι.
Πώς το κάνανε αυτό?
Αυτό δηλαδή οδήγησε. Το συμφωνήσανε μεταξύ τους.
Και ο κόσμος τα ψήφιζε μία φορά.
Γι' αυτό και ο κόσμος δεν πήγαινε πολύ να ψηφίσει. Ακόμη και μέχρι σήμερα η συμμετοχή των ανθρώπων στις εκλογές των Κολομβιάνων είναι κάτω από το 50%. Ακριβώς γιατί υπήρξε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, διάφοροι, για να προχωρήσουμε, αφού αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, κυνηγάνε και οι δύο μαζί τώρα τους αριστερούς. Και στρέφονται κατά των διαφόρων ομάδων που υπάρχουν, και τους κυνηγάνε και με όπλα ναπάλμ, με βόμβες ναπάλμ και με ελικόπτερα. Κάποιοι από τους αριστερούς που ήταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε προσπαθούν να πάνε σε πιο ευνοϊκές περιοχές, και έτσι ξεκινάνε και δημιουργούν το ΦΑΡΚ, που είναι η πρώτη αντάρτικη δύναμη που δημιουργήθηκε, με έναν ηγέτη, το Μαρουλάντα, που είναι μια θρηλυκή μορφή για τα κινήματα της Αμερικής. Τους πιέσανε δηλαδή οι άλλοι στο να τους εξωθήσουν να πάνε να καταλάβουν, και πραγματικά καταλαμβάνουν κάποιες ζώνες και τις οποίες ορίζουν σαν απελευθερωμένες ζώνες, ανεξάρτητες δημοκρατίες όπως λένε, όπου αναπτύσσουν την οικονομία της επιβίωσης. ετοιμάζεται μια επιχείρηση θηλιά για να τους αποκλείσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν εντελώς, επιβιώνουν και σιγά σιγά αναπτύσσονται με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Τώρα, αυτό είναι το ξεκίνημα του ΦΑΡΚ. Το ΕΛΕΝΕ, που είναι το δεύτερο αντάρτικο της Κολομβίας, έγινε εκείνα τα χρόνια. Α, ξέχασα να πω ότι το ΦΑΡΚ ξεκίνησε το 1964, δηλαδή σκέψου πόσα χρόνια είναι, Μανώλη.
Πάει
50 χρόνια. Την ίδια εποχή υπάρχουν κάποιοι φιλοκουβανοί σε κομμάτια της νεολαίας, αλλά έχουν και αγρότες μαζί και φτιάχνουν μια άλλη εστία με μια διαφορετική λογική από αυτή των ΦΑΡΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και κάνουν μια επίθεση πάλι το 1964.
Να σου διακόψω, το Κομμουνιστικό Κόμμα που συμμετέχει στα ΦΑΡΚ είναι στραμμένο στην Ορθοδοξία της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι, στην Ορθοδοξία της Σοβιετικής Ένωσης. Και οι άλλοι είναι με μια διαφορετική λίγο αντίληψη. Έτσι λοιπόν αυτές οι διαφορετικές ομάδες που είναι περισσότερο φιλοκουβανικές και τα λοιπά κάνουν μια πρώτη επίθεση όπου ξεκινήσαν 27 αντάρτες, ας πούμε, καταλαμβάνουν και μια πόλη και ανακοινώνουν την ίδρυση του ΕΛΕΝΕ που είναι ο στρατός της εθνικής απελευθέρωσης. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε...
Είναι πιο πολύ γεβαριστές.
Γεβαριστές. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια θρηλυκή μορφή για το κίνημα της Λατινικής Αμερικής, αλλά όχι μόνο. Ένας από τους ηγέτες της θεολογίας της απελευθέρωσης, αυτό είναι ο Καμίλο Τόρες, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή, είναι ένας ιερέας, ο οποίος σπούδασε κοινωνιολογία στο Βέλγιο και είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πλησιάζει τους τις φτωχούς της παραγωγητονιές της Μπογκοτά και εκεί βέβαια δηλώνει ότι είμαι επαναστάτης ως Κολομβιανός, κοινωνιολόγος, χριστιανός και ιερωμένος. Δραστηριοποιείται στο μέτωπο αντίστασης και συνδέεται με τον ΕΛΕΝΕ και εντάσσεται στον ΕΛΕΝΕ. Στις κατηγορίες ότι είναι όργανο των κομμουνιστών, απαντάει προτιμώ να είμαι ένας χρήσιμος ηλίθιος της Επανάστασης παρά ένας άχρηστος ηλίθιος της Αντεπανάστασης. Έχει πει και άλλα φοβερά πράγματα, όπως ότι... δεν είναι σημαντικό αν πιστεύεις στο Θεό ή όχι, ή αν πιστεύεις ότι η ψυχή είναι θνητή ή αθάνατη. Το σημαντικό που πρέπει να ανακαλύψεις είναι ότι η πείνα είναι θανατηφόρα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που δομήσανε και όλο το κίνημα της θεολογίας της απελευθέρωσης, που υπήρξε και έδρασε όχι μόνο στην Κολομβία αλλά και σε πάρα πολλά άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής.
Με τεράστιο, σε άλλες περιοχές για εκείνη την περίοδο έπαιξε τεράστιο ρόλο.
Τεράστιο ρόλο. Ναι, αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε παραπάνω, να μείνουμε στην Κολομβία και να πούμε ο Καμίλο Τόρες εντάσσεται στο Αντάρτικο, φεύγει. Πηγαίνει στα βουνά δηλαδή, εντάσσεται στο Αντάρτικο και το 65 ανεβαίνει μάλλον στο Αντάρτικο και στις 15 Φεβρουαρίου του 66 σκοτώνεται σε μία από τις πρώτες μάχες που έδωσε. Ένας άλλος ιερέας σημαντικός είναι ο Μάνουελ Πέρες, ο οποίος ήταν και αυτός ηγετικός τέλεχος της Επανάστασης, όπως επίσης υπάρχει κι άλλος ένας, ο Ολιβιέρο Μεδίνα, η Πάτρε Καμίλο όπως τον λένε, ο οποίος ήταν ενταγμένος στις ΦΑΡΚ. Αυτός έχει πει πάλι κάτι πολύ ωραίο. Πέρασα μια τόσο επίπονη ιδεολογική διαδικασία που ποτέ δεν το φανταζόμουν. Προσευχόμουν στη σύνοψη και μελετούσα το κεφάλαιο. Και τελικά νομίζω ότι μελέτησα τη σύνοψη που με τον καλύτερο τρόπο ήταν γραμμένη μέσα στο κεφάλαιο.
Αυτά.
Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί και ο χρόνος είναι λίγος. Τα Αντάρτικα είχαν μια πολύ μακριά ιστορία με διάφορες εξάρσεις και υφέσεις. Πάντα θέλανε να συζητήσουν με την κυβέρνηση και, να, και πάντα πρόβαλαν όρους για να σταματήσουν το Αντάρτικο. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα? Είναι όροι κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο οι διάφορες κυβερνήσεις μεταβδελιγμίας το αποκήρυσαν. Μέχρι και σήμερα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, ο πρώτος όρος που, που βάζουν οι ΦΑΡΚ είναι η αναδιανομή της γης και κοινωνική δικαιοσύνη. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι δεν αλλάζουμε σε τίποτε το οικονομικό σύστημα που υπάρχει. Αυτό βέβαια τώρα, αυτή η ιστορία των Αντάρτικων που φτάνει μέχρι σήμερα είναι γεμάτη με αίμα. Γιατί με την ανάπτυξη αυτή των Αντάρτικων ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ήταν διάφορες στιγμές που είχαν φοβερή δύναμη. Και βέβαια έπρεπε το κράτος να απαντήσει. Απαντήσανε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι φτιάξανε οργανώσεις παραστρατιωτικών. Οι οργανώσεις αυτές των παραστρατικών, οι ΑΟΚ οι λεγόμενοι, οι οποίοι ήταν τάγματα θανάτου, κάνανε επιθέσεις όχι μόνο απέναντι στα Αντάρτικα αλλά απέναντι και στα χωριά, γιατί η κλασική πολιτική που είχε το καθεστώς ήταν να καθαρίζει γύρω γύρω τα χωριά για να μην συνεργάζονται και να μην μπορούν να
επεκταθούν
και να θρέψουν το Αντάρτικο. Ένας από τους ο Ουρίμπε, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ήταν από τους αρχηγούς παραστρατιωτικών ομάδων στο Μεντεγίν. Οι παραστρατιωτικές μονάδες αυτές ήταν πολλές χιλιάδες και ήταν και απίστευτες οι αγριότητες που κάνανε. Σε αυτές τις προσπάθειες που κάνανε τα Αντάρτικα για να να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ήταν ένα διάστημα που κάνανε μια πατριωτική ένωση για να νομιμοποιηθούν. Θα σας διαβάσω από μια συνέντευξη παλιότερη τι μας είχε πει ο Έντγκαρ Πόες, που είναι συνδικαλιστής από την Κολομβία. Είπε ότι μιλώντας λέει για συμμετοχή στις εκλογές και νομιμοποίηση, θα σας πω την εμπειρία της Πατριωτικής Ένωσης. Μια μεγάλη πολιτική δύναμη, η αριστερά, εξοντώθηκε πλήρως. Υπήρχαν μέρες που σκότωναν 40-50 άτομα μέσα σε μια μέρα. Αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας του κολομβιάνικου λαού. Η Κολομβία έχει υπάρξει ένα εργαστήριο για την καταστολή. Εξοντώθηκαν λαϊκά κινήματα, συνδικάτα. Σήμερα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Και αυτό μιλάμε ότι το δήλωνε το 2006-2007. Και βέβαια η κατάσταση στην Κολομβία αποσταθεροποιεί όλη την περιοχή γύρω-γύρω, γιατί η δράση των παραστρατιωτικών εξαπλώνεται και πέρα από τα σύνορα, όπως είναι γνωστές και οι διαφωνίες που υπήρχαν το 2008, γιατί επιτεθήκανε μέσα στο Εκουαδόρ και σκοτώσανε τον δεύτερο στην ηγεσία των ΦΑΡΚ. Και τότε είχαν διακόψει και τις σχέσεις τους με το Τζάβες στη Βενεζουέλα και κοντέψαν να γίνουν πολεμικές σειράξεις κρατικές πια. Εκτός όμως από αυτούς τους παραστρατιωτικούς, είχαμε και την επίσημη καταστολή του κράτους με το στρατό. Ένας στρατός ο οποίος έκανε επίσης απίστευτες αγριότητες, οι οποίες δεν αναγνωριζόντουσαν ποτέ. Μέσα από πίεση πολλών δυνάμεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών κτλ., ο Ουρίμπε στο τέλος της θητείας του αναγνωρίσανε ότι ο ίδιος ο στρατός εξόντωνε όχι μόνο χωριά ολόκληρα, αλλά εξόντωνε και ανθρώπους γύρω από τις πόλεις που τι έκανε. ο στρατός ο ίδιος, επειδή πέρανε και λίτρα για τους αντάρτες που σκοτώνανε, πηγαίνανε στις παραγκουπόλεις, μαζεύανε νεαρούς, τους μεταφέρανε σε κάποια χωριά ή κοντά σε περιοχές που ήταν η Φάρκο ή ο Ελένε, τους δίνανε με στρατιωτικά και τους εξοντώνανε. Και μετά τους παρουσιάζανε σαν ότι, ότι ήταν αντάρτες που τους είχαν νικήσει. Βρεθήκανε ομαδικοί τάφοι με 2.000 νεκρούς. Μιλάμε για εποχή απίστευτης αγριότητας και μια ιστορία μεγάλης βίας. Τώρα, σε αυτές τις παραστρατιωτικές ομάδες, βέβαια μεγάλο χεράκι, αυτές τις παραστρατιωτικές ομάδες τις εξοπλίζανε βέβαια οι μεγάλες εταιρείες. Έχει ενοχοποιηθεί. Η Nestlé, που πληρώνανε και σκοτώνανε συνδικαλιστές τους. Η Coca-Cola, που πληρώνανε και σκοτώνανε συνδικαλιστές τους. Η Chiquita, υπάρχουν έγγραφα και στοιχεία που πλήρωνε παραστρατιωτικές ομάδες. Κανονικά δηλαδή, και τον αρχηγό του, τον φοβερό Καστάνιο. Αυτά γινόντουσαν μέσα στα πλαίσια νομιμότητας, κάτω από στην ομπρέλα της κρατικής και της κρατικής βίας και της καταστολής. Μάλλον να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ναι, γιατί έχει περάσει πολύ ώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε για λίγο ένα δεύτερο σάλτσα και μετά επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Σταματάμε αυτή την υπέροχη σάλτσα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά και ο χρόνος πολύ λίγος. Λοιπόν, Κατερίνα, λέγαμε για την ιστορία των δύο αντάρτικων, σύγκρουση με την κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σήμερα σε διαδικασία συνομιλιών.
Ναι, είμαστε σήμερα σε διαδικασίες συνομιλιών. Αυτές οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει από πέρσι. Όπως είπα, υπάρχει μακριά ιστορία των συνομιλιών. Στην ουσία, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε όταν στην κυβέρνηση το 2010 ήρθε ο Σάντος. Ο Σάντος ήταν ο υπουργός στρατιωτικών του Ουρίμπε, αυτού που είπα πριν ότι ήταν ο πρωθυπουργός στην ηγεσία των παραστρατικών στην ουσία, και όλοι περιμέναν τα χειρότερα από αυτόν. Όμως τελικά αυτός ξεκίνησε δέχτηκε δηλαδή να ξεκινήσει την ιστορία των διαπραγματεύσεων με τις ΦΑΡΚ. Το έκανε για την καλή του ψυχή? Όχι. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα οι εταιρείες, οι διάφορες που δρούν στην Κολομβία, πιστεύουν ότι πρέπει να τελειώνουν με αυτή την ιστορία που λέγεται Αντάρτικο, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν όπως αυτές θέλουν. Και έτσι κι αλλιώς τα Αντάρτικα και τα δύο έχουν υποστεί μια στρατιωτική ήττα, γιατί αντιπαρατέθηκαν με το Plan Colombia και με όλη την επίθεση που δέχτηκαν με τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Plan Colombia. Κατερίνα, πες μας γι' αυτό.
Το Plan Colombia υπογράφτηκε από τον πρόεδρο Κλίντον, τότε που ήταν, και σαν στόχο είχε, υποτίθεται, να καταστρέψει τα ναρκωτικά που υπάρχουν στην Κολομβία, την καλλιέργεια της κόκας μάλλον. Στην ουσία όμως δεν ήθελε να καταστρέψει την καλλιέργεια της κόκας, στην ουσία ήθελε να επιτεθεί και να τελειώσει με όλα τα αντάρτικα και με όλο το κίνημα, αν θέλεις, που υπήρχε στην Κολομβία. Εκείνη ήταν η εποχή που τα καρτέλ με το γνωστό Εσκομπάρ, τους παραστρατιωτικούς και τους πάντες, ήταν στο πικ του. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε δύο πράγματα για την κόκα, η οποία η καλλιέργεια είναι ένα φυτό που υπήρχε από τα πολύ παλιά χρόνια,
ενδημικό
σε όλη την περιοχή, που το καλλιεργούσαν και που το καλλιεργούν μέχρι τώρα σε όλη την περιοχή των Άνδεων. Είναι γνωστό στους κοκαλέρους και ο Εύω Μοράλες κτλ. Όμως και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την κοκαίνη και την επεξεργασία που γίνεται και από τη ζήτηση που υπάρχει και που ξεκινάει από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη κτλ. Οι χωρικοί δεν παίρνουν ούτε το 1%, ούτε το 1/1000 μάλλον φτάνει από την τιμή που πουλιέται η κοκαίνη μετά από την επεξεργασία που γίνεται για να φτάσει στα χέρια της των χρηστών
του
πλούσιου δυτικού. Και ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή την επεξεργασία όλοι παίζονται $3 εκατομμύρια που κανονίζουν και την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι μόνο ο Εσκομπάρ που ήταν στο Forbes από τους πρώτους. Ακόμη και σήμερα παίζει τέτοιο ρόλο. Το Plan Colombia λοιπόν έκανε την μεγάλη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του στρατού της Κολομβίας στην κυριαρχία πάνω σε όλο το έδαφος της Κολομβίας. Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι η Κολομβία έχει και 7 αμερικάνικες βάσεις, που γι' αυτό έχουν διαμαρτυρηθεί και όλες οι γύρω χώρες, γιατί τη θεωρούν ότι είναι και το ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη αυτή την περιοχή. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι αυτό το ρόλο παίζει η Κολομβία εκεί. Τώρα, με τα ναρκωτικά και με το εμπόριο της κόκας και όχι όμως της κοκαίνης, έχουν κατηγορήσει τα αντάρτικα και ιδιαίτερα τις ΦΑΡΚ. Για να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Είχαν σχέση τα αντάρτικα οι ΦΑΡΚ. Αυτό που λένε οι ίδιοι και αυτό που κατά πάσα πιθανότητα αυτό που συνέβαινε είναι ότι φορολογούσαν όλες τις εμπορικές συναλλαγές στις περιοχές που ελέγχανε. Μέσα σε αυτή τη φορολογία ήταν και το εμπόριο των φύλων της κόκας. Όχι της κοκαίνης, των φύλων της κόκας. Από αυτό έχει κατηγορηθεί ως ναρκοαντάρτικο, δηλαδή αυτό που περνάει είναι ότι αυτά είναι ναρκοαντάρτικα. Εντάξει, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα μπορούσαν και να μην το κάνουν, ας πούμε, να μην είχαν καμία εμπλοκή με αυτό. Το παράδειγμα των Ζαπατίστας είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή οι Ζαπατίστας δεν εμπλέκονται καθόλου. Καλά, αυτοί δεν επιτρέπουν ούτε το αλκοόλ. Ούτε αλκοόλ δεν επιτρέπουν. Αλλά τέλος πάντων. Πάντως θα μπορούσε να λέγεται και καφέ αντάρτικο, γιατί φορολογούσαν και τον καφέ. Το εμπόριο του καφέ, ας πούμε. Το κάνανε και για να έχουν λεφτά να μπορούν να ζουν, να επιβιώνουν, αλλά από την άλλη μεριά, όπως επίσης και τις απαγωγές, γιατί κάνανε πολλές απαγωγές, τις κάνανε πέρα από το να βγάζουν λεφτά για να κοινοποιούν και τα αιτήματά τους στον κόσμο. Κάνανε μια απαγωγή δηλαδή για να πούνε ότι εμείς ζητάμε αυτά και αυτά και αυτά. Ζητάγανε κατά βάση να απελευθερώσουν πολιτικούς κρατούμενους, που οι πολιτικοί κρατούμενοι στην Κολομβία είναι τα διάφορα νούμερα που βρήκα είναι από 5,5 μέχρι 10.000. Στην ουσία δεν αναγνωρίζονται σαν πολιτικοί κρατούμενοι, μια σειρά άνθρωποι οι οποίοι κρατιώνται για κινηματικούς λόγους κτλ. Κτλ. Μιας και ο χρόνος είναι λίγος, να πω ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με τα αντάρτικα κινήματα, γίνονται στο Όσλο και στην Αβάνα. Και το βασικό πρόβλημα και η βασική διαφωνία που υπάρχει είναι σε σχέση με την αναδιανομή, την ανακατανομή της γης, όπως επίσης και με την ασφάλεια και την επανένταξη των ανταρτών, γιατί υπάρχει πολύ αρνητική εμπειρία. Θέλω όμως πριν να κλείσουμε να πω δύο πράγματα, γιατί η Κολομβία δεν είναι μόνο αντάρτικα και ναρκωτικά, αλλά είναι και πάρα πολλά κινήματα. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες είχαμε απεργίες των εργατών του καφέ, απεργίες σε διάφορα ορυχεία και εργοστάσια, απεργίες σε αυτούς που δουλεύανε στα ζαχαροκάλαμα. Η Κολομβία είναι γεμάτη από κινήματα, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό φοιτητικό κίνημα, με φοβερούς αγώνες για να υπάρξει και να κρατηθεί ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι ο φιλελευθερισμός εκεί έχει θερήσει και έχουν ιδιωτικοποιήσει και την παιδεία, όπως και την υγεία και διάφορα και όλους τους άλλους τομείς. Ακόμη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα που αφορά τα ορυχεία, που είναι και στο χρυσό, που δεν είχαμε το χρόνο να αναφερθούμε και να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό, είναι και στα ορυχεία του χρυσού, γιατί εκεί γίνονται μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών σε χώρους που είναι να δημιουργηθούν τα ορυχεία. Υπάρχει ένα βουνό ολόκληρο που θέλουν οι εταιρείες να κάνουν τα καλά που θέλουν να κάνουν και εδώ, δηλαδή να κάνουν ανοιχτά ορυχεία. Αυτά παραδοσιακά από το 1500 και από προηγούμενα είναι οι διάφοροι ηθαγενείς, είτε και μαύροι, που έχουν πάρει την περιοχή, που κατοικούν δηλαδή, είναι οι κοινότητες τους αυτή η περιοχή, και βγάζουν σιγά σιγά σκάβοντας με το χέρι χρυσό. Εκεί μια εταιρεία πάει και πώς κάνουν τη δουλειά. Υπάρχει περασμένο στο Σύνταγμα ότι όπου υπάρχουν κοινότητες, η γη ανοίξει τις κοινότητες. Όμως παίρνουν έναν νομάρχη, τον βάζουν και υπογράφει ότι εκεί δεν υπάρχει καμία κοινότητα. Και με αυτό το χαρτί πάει η εταιρεία και διώχνει, απαιτεί να φύγουν. Δεν φεύγουν, πάνε υπεραστρατιωτικοί. Δεν καθαρίζουν όπως καθαρίζανε πριν από 10 χρόνια ολόκληρο το χωριό, καθαρίζουν όμως 5-6, που είναι οι ηγέτες αυτοί που παλεύουν. Αυτό το πράγμα γίνεται σε πάρα πολλές μεριές, που υπάρχει χρυσό στην Κολομβία. Όπως επίσης υπάρχουν και κινήματα πολλά Ινδιάνων, που έχουν δώσει πολύ σοβαρές μάχες εδώ και 20 χρόνια στο να μην τους διώξουν από την περιοχή τους για να το πάρουν μεγάλες εταιρείες, Occidental, Texaco και τα λοιπά, για να κάνουν, να εξορίξουν πετρέλαιο. Νομίζω ότι ο χρόνος μας δεν μας παίρνει.
Δεν μας επιτρέπει. Από Κατερίνα, ήταν πάρα πολλά.
Ήταν πάρα πολλά. Και θέλω να πω μία φράση.
Να πούμε άπειρα, τέλος πάντων.
Ναι, θέλω να τελειώσουμε όμως με μία φράση.
Ναι.
Που την είχαν πει κάποιοι νεαροί από τον Ελένε, το Αντάρτικο. Ότι οι σημαίες της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης υφαίνονται με τα νήματα της αλληλεγγύης και βάφονται με τα χρώματα του αγώνα. Μου φαίνεται πολύ συγκινητικό σαν κλείσιμο, γιατί δείχνει και αυτό τον αγώνα όλου του λαού της Κολομβίας απέναντι και στα καρτέλα, απέναντι και στους Αμερικάνους, απέναντι και στις εταιρείες που θέλουν να κατακτήσουν τη χώρα ολόκληρη.
Μάλιστα, εντυπωσιακό για τέλος, σας ελπίσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencias από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble, μια εκπομπή για την Κολομβία. Την ευθύνη της παρουσίασης της πολύ λεπτομερούς και ενδιαφέρουσας είχε η Κατερίνα. Η Κατερίνα, όπως είπαμε, είναι μέλος της ομάδας Resistencias, αλλά και έχει ασχοληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό με τη Λατινική Αμερική. Πρόσφατα ταξίδεψε εκεί πέρα, εξού και από αυτό το ταξίδι και η αφορμή για αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε τέλος πάντων.
Ναι, λοιπόν, τι ευχαριστούμε.
Χαιρετιόμαστε.
Στην ομάδα είμαι κι εγώ.
Εντάξει, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με την με μια συνέντευξη που έχουμε πάρει στην εκδήλωση που κάνουμε μαζί με άλλες συλλογικότητες, η ομάδα μας, Resistencias, μαζί με άλλες συλλογικότητες, στην εκδήλωση που κάναμε για τον συνεταιρισμό σε Κοσεσόλα. Πρόσφατα, την περασμένη Παρασκευή, ήρθε εδώ και έγινε μια κεντρική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε τα έργα και οι μέρες αυτού του ιδιαίτερα επιτυχημένου συνεταιρισμού της Βενεζουέλας. Ως τότε, καλό βράδυ.
Enaltece nuestra causa para que yo te revele. Enaltece nuestra causa para que yo te revele.